Hristos se roagă pentru voi. Un mesaj de Max Lucado. Poate ați auzit povestea despre bărbatul de 84 de ani care s-a logodit cu femeia de 80 de ani. Una dintre primele opriri când au început să-și planifice nunta a fost la o farmacie unde au solicitat o întâlnire cu managerul. Bărbatul i-a spus managerului: "Aveți bandaje aici?" "Da, avem. Dar cremă dentară și Xlax și Tylenol PM. Le avem pe toate." "Dar ibuprofen?" "Da, avem și ibuprofen. Dar doriți aceste articole?" Iar domnul de 84 de ani a spus: "Da, într-un fel da. Știți, aceasta este logodnica mea. Ea are 80 de ani, eu am 84 și căutăm un magazin pentru cadourile de nuntă. Știți cum este să anticipezi zilele de slăbiciune? O să vă placă această promisiune." Romani 8:34. Hristos stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Aceasta este doar una dintre miile de promisiuni ce se regăsesc în Scripturi cu scopul de a ne da un loc sigur pe care să ne bazăm în trecerea prin viață. Privim pur și simplu o mostră a acestor promisiuni în speranța că ne vom obișnui noi înșine să ne creăm o listă de promisiuni și să ne bazăm pe ele mai degrabă decât pe durerea noastră sau pe problemele noastre. În fiecare săptămână analizăm o promisiune și o poveste care îi se potrivește, iar aceasta este una dintre preferatele mele. Dar înainte să facem acest lucru, să procedăm ca de obicei. Ne clădim viețile pe promisiunile lui Dumnezeu, deoarece cuvântul lui este irevocabil, speranța noastră este de nezdruncinat. Nu ne bizuim pe problemele vieții sau pe durerea din această viață, noi ne bizuim pe promisiunile lui nespus de mari și scumpe. Îți mulțumim, Tată, pentru promisiuni. Îți mulțumim că le-ai făcut, dar mai ales că le respecti. Dă-ne puterea să înțelegem această minunată promisiune că ești alături de noi și ne aperi chiar acum. Deschide-ne inimile să primim implicațiile ei. Iartă-l pe vorbitor, căci păcatele lui sunt prea numeroase. Lasă-ne să-l vedem pe Hristos, doar pe el. Lui ne rugăm. Amin. Ne-am fi putut imagina că furtunile au încetat după ce Iisus a fost pe pământ. El a inventat furtunile, el a creat ideea de atmosferă, vânt și ploi. Am putea presupune că pentru perioada în care a fost pe planetă nu s-a întâmplat așa ceva. Că Dumnezeu ar suspenda legile naturii și îl va scuti pe fiul său de disconfortul vântului puternic sau al bătăii ploii. Sau cel puțin că Dumnezeu ar putea să-i permită lui Iisus să se plimbe prin lume într-un balon. Ceva asemănător obiectului pe care îl are papa când trece prin mulțime. Un scut protector astfel încât Iisus să nu se ude niciodată, să nu-i fie frică, să nu-i fie frig, să nu-l ia vântul pe sus. Iisus ar trebui să fie scutit de furtunile vieții și la fel și noi. Aceasta este așteptarea care zace în mulți creștini. Acum că îi aparțin lui Dumnezeu, ar trebui să primesc un permis de trecere prin problemele vieții. Sunt aici pentru a-i ajuta pe alții, să înfrunt furtunile lor. Îi voi ajuta pe ei, dar să le înfrunt pe ale mele? Nu. A-L urma pe Iisus înseamnă a trăi o viață fără furtuni, nu? Această așteptare se zdrobește rapid în confruntarea cu realitatea. Adevărul este că viața vine cu furtuni, pentru toți oamenii. Iar Iisus le vorbea discipolilor când spunea în Ioan capitolul 16, versetul 33, "În lume veți avea necazuri, probleme, furtuni care vin. Vin la voi, vin la mine și au venit chiar și la primii ucenici ai lui Hristos." Dacă vreți să vă notați, primul aspect este puterea furtunii. Matei 14:22. Îndată după aceea, Iisus a silit pe ucenicii săi să intre în corabie și să treacă înaintea lui de partea cealaltă până va da drumul noroadelor. Știți, uneori ne creăm singuri furtunile. Bem prea mult alcool, împrumutăm prea mulți bani, ne însoțim cu oameni nepotriviți, astfel îndurăm probleme făcute de noi înșine. Dar în această furtună nu era cazul. Discipolii erau pe o mare frământată de furtună pentru că Iisus i-a făcut să fie acolo. Iisus i-a silit pe discipoli să urce în barcă, se spune, deci nu este Iona care încearcă să fugă de Dumnezeu, ci este vorba despre discipolii care încearcă să-L asculte pe Iisus. Aceștia sunt misionarii care trec mări numai pentru a-și pierde speranța. Sunt cuplul care îl ascultă pe Dumnezeu în căsnicie și tot nu au copii. Sunt studenții care învață și totuși dau greș. Sunt oamenii de afaceri creștini care sunt corecți și sunt învinși de concurență neloială. Aceștia sunt discipolii care lansează o barcă în tocmai cum ne-a spus Iisus, iar apoi se regăsesc în plină furtună. Deci furtunile vin. Vin și la cei ascultători și vin cu o lovitură. Ia uitați-vă, Matei 14,24. În timpul acesta, corabia era învăluită de valuri în mijlocul mării, căci vântul era împotrivă. Toamna și iarna, marea este agitată, se lovește de aerul cald de la tropice și o mulțime de turbulențe se ridică la suprafață din străfunduri în Marea Galilei. Deci furtunile de aici pot fi înspăimântătoare. Iisus eliberase mulțimea și îi silise pe discipoli să urce în barcă la orele serii. Ioan, care se afla în barcă, ne spune că furtuna a lovit după ce parcurseseră 3 sau 4 mile. Ioan 6,19. Seara a devenit noapte, noaptea a început să bată vântul și înainte să-și dea seama, discipolii erau în carusel pe Marea Galilei. Această călătorie de 5 mile trebuia să dureze mai puțin de o oră, dar iată, îi ne spune Ioan, la ora 3 dimineața, încă departe de țărm. Merită crezuți. Încă vâslesc. Nu au întors barca, nu au mers spre țărm, au perseverat în ascultare, au mers înainte. Dacă sunteți în furtuni, luați exemplu de la discipoli. Poate asta este tot ce puteți face. Să pășiți mai departe. Deci, faceți ce trebuie. Chiar dacă ducea o luptă pierdută, căci furtuna i-a dus prea departe de țărm, prea mici în luptă, prea pierduți în valuri. Dacă ați urca în barca discipolilor în acest moment și ați privi chipurile lor, ce ați vedea? Nu ați vedea teamă? Nu ați vedea îndoială? Și dacă ați asculta, nu ați auzi un discipol strigând în furtună, l-a văzut cineva pe Iisus? Pentru că, vedeți voi, Iisus nu a urcat cu ei în barcă. Au navigat în furtună și Iisus nu este în barcă. Această întrebare nu apare în text, dar cred că a fost pusă atunci. A fost atunci și este și astăzi. Ne regăsim în furtuni și ne uităm în jur și spunem unde e Iisus. Unde este Iisus când valurile sunt mari? Unde este Iisus când vântul e puternic? Unde este Iisus când întunericul e adânc? Unde este Iisus când moartea e aproape? Răspunsul e clar și surprinzător. Se roagă. Aspectul al doilea. Uitați-vă la rugăciunea Salvatorului. Iisus a urcat pe un munte, de unul singur. Pentru ce? Pentru a se ruga. Nu există niciun indiciu că a făcut altceva. Nimic despre mâncat, vorbit, dormit, plimbat. Nu a făcut nimic altceva decât să se roage. Și era atât de implicat în rugăciune, încât nu i-a păsat că haina era udă, că părul îi era dezordonat, a slujit toată ziua și acum se roagă toată noaptea. A simțit bătaia vântului și a ploii. Și el a fost în furtună și s-a rugat. Sau putem spune că și el a fost în furtună și de aceea s-a rugat. S-ar putea ca furtuna să fie motivul pentru rugăciune? Ar putea ca furtuna de pe Marea Galilei să reprezinte toate furtunile din viețile noastre? Și ar putea ca imaginea discipolilor izbindu-se în barcă să fie o imagine a voastră izbindu-vă în luptele voastre? Ar putea ca această poveste să fie în Biblie ca, printre altele, să ne spună unde este Iisus și ce face El când noi suntem în furtună? Care este prima acțiune când vine o furtună asupra celor care îl urmează? Iisus alege să se roage. Iisus e la dreapta lui Dumnezeu. Și ce face? Mijlocește pentru noi. Romani 8,34. Acesta este un verb puternic în limba greacă. Când apare în Noul Testament, se referă mereu la o anumită cerere perseverentă și insistentă. De exemplu, citim despre Festus, guvernatorul iudeii, care îi vorbește regelui Agripa despre cererile poporului cu privire la apostolul Pavel. El spune, Fapte 25:24, Rege Agripa și toți cei prezenți, îl vedeți pe acest om? Întreaga comunitate evreiască mi-a trimis o petiție despre el, am mijlocit pentru el în Ierusalim și Iudeea, strigând că nu ar mai trebui să trăiască. Deci aceasta este o cerere fierbinte, este o cerere specială. Deci, din punct de vedere biblic, asta este ceea ce fac mijlocitorii. Cereri precise, insistențe în fața lui Dumnezeu și aceasta este promisiunea Scripturii. Pentru unii dintre voi, aceasta este prima dată când cineva vă spune acest lucru. Și mă simt privilegiat să fac acest lucru. Vă puteți imagina asta? Chiar acum, în această clipă, în ceața furtunii voastre, în ceața luptei voastre, a tot puternicul Iisus Hristos, înviat din morți, cu puterea asupra cerului și pământului, se roagă pentru voi. Se roagă să nu cădeți, se roagă să nu renunțați, se roagă să nu disperați, să nu vă pierdeți. El se roagă pentru voi. Regele Universului vorbește în numele vostru. strigă către Tatăl Ceresc, cere ajutorul Duhului Sfânt, mobilizează îngerii, cere pentru voi o binecuvântare specială chiar acum, cere ca o binecuvântare specială să se coboare asupra voastră. Nu vă luptați cu vântul și valurile singuri, nu înfruntați această încercare de unii singuri și nu depinde de voi să o rezolvați. Îl aveți pe Prințul Atotputernic și pe Cel mai Sfânt Apărător, ținându-vă partea. Când Ștefan a fost martirizat, înainte de a merge în rai, spune Scriptura că el a privit cerul și l-a văzut pe Iisus în glorie, la loc de onoare, în dreapta lui Dumnezeu. Fapte 7:55. Iisus l-a apărat pe Ștefan. Ați auzit pe cineva luându-vă apărarea? Da, ați auzit. Și numele său este Iisus Hristos. Vă ține partea. Și face acest lucru chiar acum și strigă din răsputeri ca voi să primiți putere. Cere putere ca Mary să treacă de interviu, ca Tom să fie un tată bun, să-l învingeți pe diavolul care nu o lasă pe Ellison să doarmă. Unde este Iisus? Echipajul ar fi putut striga pe Marea Galilei. Unde este Iisus? Cel slab, cel izolat, cel singur, cel bolnav, cel trist, cel sărac, cel stresat și cel izolat strigă: unde este Iisus? Unde este? În prezența lui Dumnezeu. Vorbește în numele vostru și vă spune vouă ceea ce i-a spus apostolului Petru. Poate vă aduceți aminte că în noaptea de dinaintea răstignirii lui Hristos, Iisus l-a luat pe Petru deoparte pentru că știa că înainte de venirea zorilor, Petru se va lepăda de el. Și știind de greaua încercare a apostolului, iată ce îi spune: m-am rugat pentru tine ca să nu te părăsească credința. Dintre toate lucrurile pe care le putea face Iisus și putea face orice, putea să-l apere de încercare, putea să-i spună despre ea, dar a ales singurul lucru pe care îl consideră cel mai important, acela de a se ruga pentru el. Vă vine să credeți? Iisus Hristos se roagă pentru voi. Ar trebui să treceți asta în albumul de liceu. Pentru asta s-a rugat Iisus Hristos. Evrei 7:25. De aceea și poate să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin el, pentru că trăiește pururea ca să mijlocească pentru ei. Vedeți, când noi uităm să ne rugăm, Iisus își amintește să facă asta. Când ne cuprinde îndoiala, Iisus este plin de credință. Când suntem nedemni să fim auziți, Iisus e mereu vrednic să fie auzit. Iisus este un înalt preot neprihănit și perfect și când el vorbește, tot cerul ascultă. Speranța de nezdruncinat este primul rezultat al acestei promisiuni. Am vrea să știm viitorul? Dar nu putem. Am vrea să vedem drumul dinainte? Dar nu putem. Am vrea răspuns la fiecare întrebare și fiecare problemă rezolvată? Dar Iisus crede că cel mai bine pentru noi este să știm doar atât. Mă rog pentru voi și asta e tot ce aveți nevoie să știți. Să vă întreb ceva. Credeți că rugăciunile lui Iisus sunt auzite în cer? Credeți că rugăciunile lui Iisus dau rezultate în cer? Credeți că rugăciunile lui Iisus au influență asupra viitorului? Răspunsul la aceste întrebări, în caz că vreți să știți, este da, da și da. Deci credeți că veți trece prin această furtună? Nu pentru că sunteți puternici, ci pentru că Iisus este. Nu pentru că sunteți credincioși, ci pentru că Iisus este. Nu pentru că nu greșiți niciodată, ci pentru că Iisus nu greșește. Și datorită lui și rugăciunilor sale veți trece de furtună. Vă rog să primiți acest lucru. Chiar acum. Cineva mă aude vorbind. Chiar acum. Cine a dus o luptă crâncenă în ultimele zile? Chiar la limită. A târnat de un fir de păr. Vă întrebați dacă veți reuși. Răspunsul dârz, sincer și de netegăduit al lui Hristos este da, veți reuși. Veți reuși. Cineva ar putea spune, dacă Iisus se roagă pentru mine, atunci de ce am probleme? Adică, dacă Iisus mijlocește pentru mine, nu ar trebui să am garanția unei vieți fără probleme? Din nou, răspunsul este da. Și această viață fără probleme va începe în primul moment al împărăției celei noi. Dar până atunci vom avea o planetă în zbatere, o societate tulburată, cu oameni rebeli și radicali contra lui Dumnezeu. În consecință, există un cancer al păcatului care planează asupra noastră precum un nor. Și mai este și însuși diavolul care pândește ca un leu să găsească oameni pe care să îi ia în iad cu el. Deci până atunci vom avea probleme. Așadar, prezența lui Iisus rugându-se nu garantează absența problemelor. Prezența lui Iisus rugându-se garantează că vom rămâne pe cale în ciuda problemelor. Într-adevăr, prezența lui Iisus rugându-se arată că Dumnezeu va lua problemele și le va transforma în bine. Prietenul meu, Chris, avea 9 ani când a fost diagnosticat cu mononucleoză severă și doctorul i-a spus că va trebui să-și petreacă toată vara acasă înăuntru. Vă puteți imagina un băiat de 9 ani căruia îi se spune că nu poate ieși din casă toată vara? Chris avea o constituție atletică, era energic, iubea viața și doctorul îi spunea că vara va veni și va trece, iar Chris nu va putea merge cu bicicleta, nu va putea pescui, nu va putea juca baseball. Pentru un copil de 9 ani, de fapt pentru toată lumea, dar în special pentru un copil de 9 ani, aceasta era o furtună din Galileea. Tatălui Chris avea o farmacie. Tatălui Chris era un om al lui Dumnezeu. Tatălui Chris a început să se roage. Doamne, trebuie să fie ceva bun care să iasă din asta. Se întâmpla ca tatălui Chris să vândă chitări în farmacia lui și cânta și el destul de bine. Așa că i-a venit o idee. A adus acasă o chitară și a prezentat-o lui Chris. În fiecare dimineață, înainte de a merge la farmacie, tatăl îl învăța pe Chris ceva nou, o tehnică nouă. Ei bine, lui Chris i-a plăcut. Și în tot acel timp, singur în casă, cu nimic de făcut, a învățat să cânte la chitară. Până la sfârșitul verii, Chris era destul de bun. Cânta cântecele lui Willie Nelson și scrisese câteva cântece. În câțiva ani, Chris conducea închinarea în biserici. În câteva decenii, a fost numit cel mai interpretat compozitor al acestei generații, poate din întreaga istorie. Poate recunoașteți titlurile unora dintre cântecele sale. Ce mare este Dumnezeul nostru, Sfânt e Domnul, Iisus Mesia. Vedeți, nu pot să nu mă gândesc că Iisus se ruga pentru Chris cel de 9 ani. Chris Tomlin. Iisus trăiește, spune Scriptura, pentru a mijloci pentru noi. În miezul furtunii se roagă pentru voi și prin ceața furtunii vine după voi. Nu mai avem timp decât pentru un detaliu, dar nu putem să nu îl menționăm. Prezența lui Hristos în furtună. Matei 14:25-26. Când se îngâna ziua cu noaptea, Iisus a venit la ei umblând pe mare. Când l-au văzut ucenicii umblând pe mare, s-au înspăimântat și au zis, este o nălucă. Și de frică au țipat. Iisus a devenit răspunsul la propria lui rugăciune. A transformat apa într-o cărare. El care a despărțit Marea Roșie pentru Moise, El care a făcut toporul să plutească pentru Ilie, El a transformat Marea Galilei în drum și a venit printre valuri către apostoli în mijlocul și prin ceața furtunii. Ei îl numesc onălucă, dar El tot a venit. Credința lui Petru a devenit frică, dar El tot a venit. Vântul bătea cu putere, dar Iisus nu s-a lăsat îndepărtat de misiunea sa. Trebuia să dovedească ceva. A rămas acolo până a arătat că El, doar El este suveran peste toate furtunile. A spus un cuvânt și valurile s-au liniștit, iar discipolii, pentru prima dată în Scriptură, au făcut acest lucru. L-au venerat. Au spus, cu adevărat, Tu ești Fiul lui Dumnezeu. Barca le-a fost altar și inimile liturghie l-au venerat pe Iisus. Fie ca voi să faceți la fel. Dacă ar ține de mine, aș lua toate problemele vieții voastre, dar nu este în puterea mea să fac asta. Dar mi s-a încredințat privilegiul de a vă împărtăși această promisiune și mă adresez vouă, celor care treceți prin furtuni. Nu sunteți singuri. Prezența lui Hristos este în furtună, rugăciunile lui Hristos sunt auzite pentru voi în timpul furtunii și în curând îl veți vedea pe Hristos însuși venind după voi să vă ajute. Iar când îl veți vedea, să faceți precum discipolii, să-l venerați. Amin. Tată, aceasta este rugăciunea noastră, să ne ajut să fim credincioși în furtunile vieții. Ne-ai spus de la început că vom avea probleme, așadar nu ne vom mai plânge, ci vom începe să credem în promisiunile tale că te vei folosi de aceste probleme pentru a-ți arăta puterea, că vei fi răspunsul la propria-ți rugăciune. Ne rugăm în numele lui Iisus Hristos. Amin. Ați ascultat mesajul Hristos se roagă pentru voi de Max Lucado.